Od mikrofonu Českého rozhlasu zdraví Alena Zárybnická. Dneska si v záletech pěkně protáhneme tělo, tedy aspoň teoreticky, s mužem, který měří bez centimetru 2 metry a váží skoro metrák. Je jedním z nejlepších basketbalistů české historie. Nejúspěšnější Čech v historii nejprestižnější basketbalové soutěže NBA.
Všechno v podstatě, co v životě mám, to se ve mně formovalo díky sportu.
Jiří Velš zahájil svou profesní kariéru v Pardubicích a po mnoha letech strávených jak v Evropě, tak v Americe se do Česka vrátil. Teď hraje za BK JIP Pardubice, tedy tým, kde před lety začínal. A třikrát byl ve své kariéře vyhlášen basketbalistou roku. Mimochodem, české veřejnosti byl basketbal poprvé představen učitelem tělocviku Jaroslavem Karáskem v budově gymnázia ve Vysokém Mítě, a to v roce 1897, tedy jenom 6 let poté, co ho v roce 1891 doktor James Naismith pro své studenty ve Springfieldu vymyslel. Vidíte, jaká měli už tehdy východočeši basketbalová privilegia. Jiří Velš se narodil v Pardubicích, s basketem začal v Holicích jako malý kluk. Na profesionální úrovni ale začal hrát v Pardubicích jako prvoligový hráč, pak přestoupil do Sparty. První zahraniční angažmá vedlo do slovinské Lublaně. A pak přišel rok 2002 a draft do NBA. Tam hrál 4 roky. Po návratu si zahrál ve Španělsku, v Malaze a taky v Madridu a pak taky v Belgii. Než se vrátil do místa svých profesionálních začátků, hrál ještě 5 sezon. No, pěkná kariéra. Vítejte v záletech. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Když jste s basketem v Holicích začínal, napadlo vás někdy, jak bude vaše kariéra pestrá?
Ani v tom nejdivočejším snu mě to nenapadlo, protože samozřejmě Holice jsou malé město a když já jsem tam začínal, tak tehdy žádný basketbalový klub a basketbalová tradice tam neexistovala. Vlastně ten oddíl a to všechno tam založil můj otec právě proto, aby mě a mýmu bráchovi a nám, jako našim kamarádům, dal tu možnost basketbal poznat a začít hrát. Takže samozřejmě, když se na to dneska podívám zpětně, tak z tohohle začátku, co se všechno vyvinulo, to si asi ani nejdivočejším jsem si neměl představit.
Takže jste ani nedoufal, že byste si někdy zahrál NBA?
Tak já, když jsem začal, tak jsem vlastně ani nevěděl, že něco jako NBA existuje. Já si vzpomínám na ten moment, kdy jsem se o nejprestižnější soutěži světa dozvěděl. Bylo to v časopisu Stadion, kde se objevil malý obrázek nejslavnějšího basketbalisty všech dob, Michaela Jordana. A to byl takový moment uvědomění. Najednou jsem zjistil, že se hraje, že lidi to mají jako práci, že se tím dá živit, že se tím dá poznávat svět a tak dále, tak dále. Takže samozřejmě v tom začátku to bylo všechno jenom o zábavě a o hře.
Když jste mluvil o Michaelu Jordanovi, dá se říct, že on byl vaším vzorem svým způsobem ve své kariéře, ve své profesní kariéře, možná i soukromým životem, nebo to byl někdo jiný?
Já jsem měl v životě dva asi vzory největší. Jeden z nich byl Michael Jordan, protože jsem samozřejmě vyrůstal, dospíval a basketbal se učil v 90. letech, kdy Michael Jordan a jeho Chicago Bulls dominovali světovému basketbalu a jméno a postava Michaela Jordana bylo celosvětovým fenoménem. Takže určitě to pro mě vzor byl. Pro druhý vzor jsem nemusel chodit daleko, to byl můj brácha, který je o 4 roky starší a já jsem v něm měl velký vzor, velký příklad a snažil jsem se ho hodně v životě, jakoby v různých krocích a rozhodnutích, které dělal, jsem se ho snažil následovat.
Já se teď ještě vrátím k tomu Michaelu Jordanovi. Měl jste tu možnost se s ním potom, když jste byl v Americe, když jste hrál NBA, osobně potkat?
Měl, jak v civilu, tak i na hřišti. Vlastně moje nováčkovská sezona byla poslední sezonou Michaela Jordana. Takže to bylo jednoznačně speciální setkání a speciální moment pro mě. Bohužel ani v jednom z těch dvou zápasů, který jsme on v dresu Washingtonu a já v dresu svého týmu Golden State odehráli proti sobě, tak jsem nenastoupil, nezasáhnul přímo do zápasu. Nicméně, jako dneska, když zavřu oči, tak si dokážu vybavit ten moment, kdy během rozcvičování vlastně já jsem jako dal koš a běžel jsem k půlce a najednou z druhé strany proti mě Michael Jordan přibíhal a jsme se jako tak změřili pohledama. Já samozřejmě jeho určitě víc a v podstatě jsem si uvědomil, že najednou jsem na stejný palubovce jako někdo, koho jsem zbožňoval jako kluk, takže to samozřejmě byly speciální věci a momenty.
Jiří Velš, jeden z nejúspěšnějších českých basketbalistů, aktuálně hráč pardubického týmu. Povídáme se v záletech. Zálety si dnes užívám s ikonou českého basketbalu s Jiřím Velšem. Ráda bych se vrátila teď ještě k vaší výšce, když dovolíte. Předpokládám, že je to otázka, kterou dostáváte velmi často, ale já jsem nikdy na ní neslyšela odpověď, tak jestli vás můžu poprosit. Existuje nějaká hraniční limitní výška, od které už třeba není vhodné dětem doporučovat, aby hráli zrovna basketbal?
Samozřejmě výška je přednost a je to výhoda ve sportech, jako je basketbal nebo jako volejbal, ale na konci dne většinou vždycky rozhoduje charakter. Srdce, bojovnost, spíš ty morálně volní vlastnosti. Já jsem měl možnost ve své kariéře potkat kluky, kteří měřili 220 cm a nikdy to ve sportu nikam nedotáhli. A v NBA jsem měl vlastně jako nováček za spoluhráče nejmenšího hráče v celé lize, měřil jenom 165 cm a dokázal se prosadit. Právě protože měl obrovské srdce a právě protože se nechtěl podat tomu předurčení, že je malé postavy. Takže samozřejmě je to výhoda. Je to výhoda být vyšší, ale neznamená to nic.
Já v Pardubicích jste trénoval s legendou basketbalu, s Janem Procházkou. Byl to pro vás křest ohněm v novém prostředí?
Je pravda, že Jan Procházka je pardubická legenda trenérská. A trochu vzpomínám si, že jsem se toho trochu obával, protože ho předcházela pověst velmi tvrdýho, přísného trenéra. Ale já si myslím, že s narůstajícím věkem a zkušenostma se pan Procházka uklidnila, když už jsem se mu dostal pod ruce, jak by se dalo říct, já, tak byl relativně klidný. A já jsem hlavně byl plnej žák, teď jsem jakoby basketbalovej, plnej žák, takže na mě nikdy neměl potřeba uplatňovat svoje nátlakové metody.
Když teď skočím na konec vaší kariéry, přestože o ní dál samozřejmě budeme mluvit, uvažujete o tom, že až ukončíte, pověsíte definitivně balon na hřebík, nevím, jak se říká, ale možná dres na hřebík, že byste se trenérství věnoval?
Vždycky jsem si myslel, že to tak bude, v posledních letech o tom trochu pochybuju.
Proč?
Protože žiju 20 let určitým způsobem života, hodně kočovným způsobem života a kdybych pokračoval dál v tom trenérství, tak je to v podstatě
to samé,
pokračování ve stejných zaběhnutých kolejích. Takže mám teďka takový nutkání, vnitřní pocit zkusit něco jiného v tom životě, ale samozřejmě uvidíme. Pořád hraju, uvidíme, jak dlouho ještě.
Jak je to s basketem? Dokdy se dá aktivně hrát?
Já bych řekl, že obecně se dá říct, že po třicíce začíná jakoby ústup dolů, že ty nejlepší roky v basketbalu jsou 22, 23 až 30. To jsou hráči většinou na vrcholu, ale záleží individuálně samozřejmě. Já jsem měl obrovský štěstí například v životě to, že jsem nikdy neměl žádný vážnější zranění. Hrát 21 let profesionální sport a nemít za sebou žádnou operaci. Dovolte, abych to zaťukal. Nemít zase už žádnou operaci, žádnou zranění kolena, kotníku, zad a tak dále, tak je to svým způsobem štěstí, je to i zásluha toho, že jsem se o své tělo dokázal dobře starat. Dneska mi je 37, ve 30 jsem si určitě sám sebe neviděl v 37 ještě hrát a běhat s mladýma klukama po hřišti, ale zatím mám pocit, že to zvládám a po 35 už moc hráčů dneska na palubovkách nejvyšší lize neběhá, takže dá se říct, že jsem taková rarita trochu.
Veterán mezi basketbalisty, stejně tak jako je Jaromír Jágr, veteránem mezi hokejisty. V tom nejlepším slova smyslu, veteránem v obou případech. Velšem si povídáme dnes v Záletech a za chvilku budeme mluvit taky o jeho angažmá v NBA. Můj dnešní host Jiří Velš je nejúspěšnějším českým hráčem v NBA. Tohle nejprestižnější basketbalovou soutěž měl tu možnost se zahrát jako druhý Čech po Jiřím Zítkovi. Ještě předtím, než budeme mluvit o tomhle, myslím, že asi nejzásadnějším období vaší kariéry nesmíme vynechat Slovensko. To byla ta vaše vlastně první zahraniční nabídka hrát za Lublaň. Přišla v době, kdy jste byl ve Spartě?
Přišla v době, kdy jsem končil svou druhou sezónu ve Spartánu.
A těšil jste se?
Těšil jsem se hodně. Dokonce jsem, se dá říct, trochu svým způsobem utek ze Sparty. My jsme tehdy jednali o tom, o přestupu, já jsem měl ještě nějaký závazky ve Spartě. Dohoda se nerodila jednoduše a tak jsem prostě jednoho dne po domluvě s agentem a s klubem ze Slovenska se prostě zbalil a odletěl tam a doufal jsem, že se to všechno vyřeší a nakonec se to vyřešilo. Ale tohle to vyprávím, abych doložil to, jak moc jsem chtěl jít a jak moc jsem se tam těšil.
Tam jste trénoval pod vedením trenéra Sagadina. Přečetla jsem si někde, že byl ale cholerik. Jak se to projevovalo na hráčích? Dokáže cholerická postava, cholerická povaha, řídit ten tým směrem k dobrým výsledkům? A jak to vlastně dělal?
Dokáže ho řídit. Ta strategie je jednoduchá. Vytvořit maximální tlak a pod tím tlakem z těch hráčů dostat maximum. A samozřejmě druhá otázka je, že ne každý hráč byl připravený na to ten tlak vydržet. Takže v podstatě já, když jsem přišel do Slovenska, tak to byl například první tým, nebo to bylo poprvé v životě, kde jsem se setkal s tím, že u týmu působil sportovní psycholog. Troufám si tvrdit, že to bylo například i kvůli tomu, že trenérem byl Zmago Sagadin. A tehdy Olympia Lublaň byla známá jakoby v uvozovkách továrna na výrobu hráčů. Pro NBA i pro bohatý jakoby evropský kluby. Nicméně to, že každý rok z Lublaně odešel jeden hráč do NBA, znamenalo to, že, když to řeknu, mělo 5 talentů. Jeden odešel do NBA a 4 to v uvozovkách nepřežili. Zkrátka ten tlak toho trenéra, jak psychický, tak i tréninkový, pracovní a tak dále, nevydrželi a v podstatě ten talent zůstal nenaplněný. Takže taková ale byla strategie a ten klub na tomhle tom principu fungoval.
A vy jste v té druhé sezóně v Lublani se stal lídrem a to vyústilo právě ve váš draft v NBA, jestli jsem to dobře pochopila.
Správně jste to pochopila. Já jsem po první sezóně v Lublani ještě vůbec o NBA nepřemýšlel. Byl to samozřejmě pro mě náročný rok, první sezóna mimo Českou republiku v cizí zemi, takže to byl takový rok, kdy jsem hodně se přizpůsoboval a hledal tu svoji cestu. Nicméně podařilo se mi v druhé sezóně stát lídrem a ještě kolem Vánoc vlastně 2001 vůbec jsem o NBA jakoby nemluvil, ale najednou se mi začaly dařit zápasy v Euroligový nejlepší evropský klubový soutěži. No a v lednu už přijel první scout, v únoru dalších 5 scoutů, v březnu, když vrcholila Adriatická liga, tak najednou na tom finálním turnaji sedělo 20 scoutů z NBA a prostě během pár měsíců vlastně se ta situace takovým způsobem otočila a já v červnu toho roku 2002 vlastně jsem během draftu se stal hráčem NBA. Nicméně ten moment, kdy se to opravdu stane skutečností, pro mě zůstává pořád jedním z nejsilnějších momentů, který jsem zažil se sportem. Protože já jsem měl možnost se zúčastnit osobně toho draftu do NBA, to znamená den, kdy si kluby vybírají z těch talentů každoročně. A v podstatě ten den já jako kluk z východních Čech, z malého města z Holic, jsem najednou seděl v New Yorku v Madison Square Garden, v nejslavnější hale světa. A seděl jsem tam v doprovodu své přítelkyně tehdy, agenta a tak dále. A věděl jsem, že pravděpodobně budu vybraný. No a když už se blížila ta moje pozice, tak najednou se zjevil jeden člověk, který takhle se ke mně přiblížil ze strany a zašeptal mi do ucha. You are going next. Ty budeš další. Kameramani všichni ho sledovali, protože věděli, o co se jedná za člověka. Najednou se na mě otočili všechny kamery, aby byli připravení. Asi minutu na to vyšel komisionář NBA, vyšel na pódium a oznámil. S dalším výběrem v draftu, s 16. výběrem draftu Golden State Warriors si vybírají Jiřího Velše. Ty všechny kamery, které byly na mě namířeny, se v tu chvíli rozsvítily a vyzavíraly samozřejmě prvotní reakce a emoce a tak dále. A tenhle ten moment, kdy ten komisionář NBA pronesl to jméno a oznámil, že se oficiálně stávám hráčem NBA, byl pro mě nezapomenutelným zážitkem a v podstatě to ve mně zůstane navždycky, protože to byl ten moment, kdy ten sen o tom, že se stanu NBA hráčem, se stal skutečností a ten pocit je prostě k nezaplacení a neuvěřitelný.
S nejúspěšnějším českým hráčem v NBA s Jiřím Velšem si povídám dnes v Záletech. Jiří Velš odehrál v NBA celkem 4 sezóny, během nich 247 zápasů, z toho 102 zápasů v základní pětce. Získal 1519 bodů. Když se teď vrátíme k té celé vaší reprezentační kariéře, já jsem si přečetla, že jste někde napsal, nebo řekl a novinář pak napsal, že reprezentace je nejvíc, co se dá zažít. Vážně to tak je, že zůstává reprezentace první před NBA?
Já jsem to řekl v souvislosti teďka s mojí rozličkou, s národním týmem a bylo to spíš jakoby o dresu, který si člověk na sebe oblékne. Samozřejmě je to čest nosit dres NBA, je to splnění snu, ale když se na to podíváte, tak v podstatě svým způsobem to je jakoby práce. Je to klub, který vám nabídne tu práci, za tu práci vám platí, ale hrát za reprezentaci je v úplně jiných hodnotách. Za reprezentaci vám nikdo nezaplatí. Reprezentační dres, v první řadě ho musíte chtít, spousta hráčů ani za reprezentaci hrát nechce, takže nejdřív ho musíte chtít, pak si ho musíte vybojovat, musíte se ho zasloužit a když ho máte, tak si ho musíte vážit. A v podstatě nikdo vám za to, jak jsem říkal, nikdo vám za to nezaplatí. Jedinou odměnou je buď to vítězství, nebo porážka. Jedinou motivací pro to, abyste hráli, je hrdost na zem, kterou reprezentujete a na ten tým, za který hrajete. Takže pro mě to představuje ten sport v takový nejčistší podobě.
Vy jste poslední trénink v reprezentačním dresu absolvoval 6. září. Bylo to dojemné?
Máte přesnější informace, než jsou moje vzpomínky. Bylo to hodně dojemný. Já jsem nedávno zažil rozlučku tady v Pardubicích před domácíma fanouškama v aréně a to byl silný moment, ale přeci jenom ta poslední zápas a ten poslední trénink na tom mistrovství Evropy, ten jsem prožíval hodně. Pokud se můžu přiznat, tak mi i ukápla slza. A bylo to zvláštní, protože to se mnou prožívali i kluci kolem, hráli jsme proti sobě, když jsem dal koš, tak si z toho jako začali vtipkovat. Jo, tvůj poslední koš, tvoje poslední přeběhnutí, tvoje poslední přihrávka. Tak najednou vlastně se to na mě navalilo a já jsem si to v tu chvíli naplno uvědomil a bylo to pro mě hodně silný a emotivní moment.
A čekal jste, že u toho budou i vaši rodiče?
Nečekal jsem, že budou přímo u té rozlučky v šatně, kterou mi připravil tým po posledním zápase. To byla podpásovka v tom nejlepším slova smyslu. Já jsem šel na tiskovou konferenci a když jsem se vrátil do šatny, tak tam na mě čekali všichni kluci, celý realizační tým, byli tam moji rodiče. Vzali mi balon z toho posledního zápasu, který mi předali. Měl jsem říct pár slov, nevím, jestli jsem to zvládnul, ani se nepamatuju, co jsem říkal. Byl jsem dost na měko, takže jak říkám, když člověk uzavírá nějakou kapitolu, která trvá 19 let a znamenala pro mě tolik, co pro mě znamenala, tak Bylo to emotivní.
Posloucháte Zálety, povídám si s Jiřím Velšem. V loni na podzim se můj dnešní host, basketbalista Jiří Velš, rozloučil se svou reprezentační kariérou. V té době vám ale taky zároveň vlastně vypršela smlouva s Nymburkem?
Mně skončila smlouva už na jaře, my jsme někdy od května byli v kontaktu a komunikovali o případném pokračování té spolupráce a nakonec to vyústilo v nepokračování té spolupráce.
A v té době vám hodil udičku někdo, abyste se vrátil tam, kde jste s basketem začínal, do Pardubic?
Ta udička, jak hezky říkáte, byla hozená už dřív a několikrát, protože tady vedou klub lidi, ke kterým já mám osobně hodně blízko, takže komunikujeme pravidelně, nejenom na úrovni samozřejmě sportovní a basketbalový. Takže ta udička byla nahozená už několikrát, ale ve mně to rozhodnutí potřebovalo nějakým způsobem uzrát.
Rozumím. A když potom přišlo na ten okamžik na váš první zápas znovu v dresu Pardubic, pamatujete se ho stejně dobře jako všechny ty další důležité momenty ve vaší kariéře?
Pamatuju, protože to byl docela blázinec, jestli tohle slovo můžu použít. Vyšlo to tak, že jsme shodou okolností hráli zrovna proti Nymburku, kde jsem strávil posledních 5 sezon.
Proti mistrovi ligy několika
proti
násobného mistrovi
ligy. Proti klukům, s kterýma jsem já hrál posledních 5 let. Proti týmu, na který vždycky přijde plná hala, na který se vždycky těší. Takže ta atmosféra v hale byla elektrizující.
Bylo to výhodou, že jste znal své protihráče?
Mělo by být, ale já jsem měl dost starosti sám se sebou. Jak říkám, byl to docela blázinec s tím návratem, zrovna ještě navíc proti Nymburku, takže já jsem se snažil hlavně soustředit na sebe a kontrolovat svoje emoce, abych nebyl přehecovaný, abych nepodlehl nějakým příliš velkým očekáváním, protože já jsem měl za sebou relativně delší herní výpadek. Vlastně od konce mistrovství Evropy jsem basketbal nehrál a k týmu jsem se připojil teprve 4 dny před zmiňovaným zápasem, takže atmosféra byla elektrizující, celá situace bláznivá, očekávání veliké a já jsem se snažil tomu spíš tak jako, jak by řekl klasik ve filmu, trochu to odpružit.
Rozumím, v kolenou trošičku.
Trochu v kolenou.
Ano, přesně tak. Od kterého okamžiku vaší kariéry při vás stojí vaše žena?
Moje současná partnerka letos v létě spolu oslavíme 5 let spolu. Aha. Já jsem vlastně většinu svého života, 14 let jsem strávil 6 let přítelkyni, potom jsme byli spolu 8 let manžele. V roce 2013 jsme se rozešli v přátelské atmosféře, která trvá do dneška, jsem za to vděčný. A posledních 5 let jsem s úžasnou ženou. Za těch 5 let jsme toho stihli docela dost, už 2 děti. Ale musím říct, že to byl neuvěřitelný impuls do mého života, jak ten nový vztah, tak i založení rodiny, a je to jeden z důvodů, proč vlastně pořád hraju a pořád mám chuť do toho hraní.
Teď tedy zpátky do Pardubic, přeci jenom je vám 38, patříte mezi basketbalové veterány, už jsme to vlastně kratičce nakousli. Co při basketu trpí nejvíc? Vy jste říkal, že jste měl to štěstí, že jste neměl žádná zásadní zranění, že nemáte za sebou žádnou operaci, ťukali jsme to na dřevo, ale přeci jenom, když hrajete basket tak dlouho, které části vašeho těla jsou nejohroženější?
Já bych řekl, že u basketbalistů to jsou kolena a kotníky. Celoživotní skákání, nahoru dolů, sprinty, zastavení, radikální změny směru na relativně tvrdém povrchu. Kotníky a kolena většinou trpí nejvíce, je to, co vyřazuje ze hry, a basketbalisty nejčastěji. Takže znovu můžu jenom zaťukat to, že moje tělo tenhle nápor odolalo a zdárně zatím odolává.
Posloucháte Český rozhlas. V Záletech si dnes povídám se znovu pardubickým basketbalistou Jiřím Velšem. Nejlepší český basketbalista v NBA Jiří Velš hraje basket už přes 20 let. Ráda bych se zeptala, jestli jste stihli, Jiří, ještě kromě basketu nějaký jiný sport?
Já jsem jako kluk stihnul krátce tenis. Ale byla to opravdu krátká zkušenost, teď mám na mysli jakoby aktivně se zapojit do tenisového klubu. Trvala asi jenom půl roku a zase jsem se vrátil naplno zpátky k basketbalu. Jinak se sport obecně miluju, pohyb miluju, takže jako kluk jsem vyzkoušel snad všechny možné sporty, ať už letní nebo zimní. A v posledních letech svého života se věnuju jakoby svýmu koníčku, hobby, vášně, jak to chcete nazvat, golfu. Ne, přitichnul jsem k tomu, hrozně mě to chytlo a baví mě to.
Na co se nejvíc těšíte, až budete v basketbalu? Důchodu.
Až pojedu na ty lyže. Protože jako kluk jsem opravdu rád lyžoval a teď jsem na tom 20 let nestál. Takže na lyže se těším, ale možná taky na to, že prožiju konečně Vánoce v klidu bez tréninku a bez zápasů. A těch věcí je hodně, ale já si nechci stěžovat. Náš život je sportovců profesionálních je úžasný, protože sice trénujeme, máme zápasy a tak dále, ale dává nám spoustu volného času. Já si to třeba teprve uvědomu, kolik volného času mám mezi tréninkama a zápasem, který může věnovat rodině. Vidím otce, který ráno vypadnou z práce a vrátí se večer domů a své děti v podstatě ani nevidějí. Já s nimi můžu trávit každý den půlku dne, prostě věnovat se jim a tak dále. Takže já jsem vděčný za to, co dělám, a za to, jakou volnost relativně mi to dává.
Záletu nesmí chybět tradiční štafeta otázek. Pro vás tu mám teď otázku od horolezce Marka Holečka.
Co si myslíš ty, člověk tohle z toho vlastně znalý, toho světa, velkého světa, jaký má pohled na nás, jako na Čechy? Jo? Mně to jde o to, že my se hodně ve spoustu věcech podceňujeme, ale máme přesto výborný sportovce, máme vynikající vědce, máme úžasnou i kulturu, kterou jsme poslali do toho světa, a je nás jenom 10 milionů. A teďka, jak ty se na to díváš? Jako, jak se ti zdá pohled na naši domovinu z toho venčí?
Podle mojí zkušenosti svět naše úspěchy vnímá pozitivně. Častokrát nevidí, odkud přichází. Lidi vnímají to, že jsou úspěšní sportovci, umělci, herci nebo vědci, znají jejich jména, ale častokrát neznají to pozadí, vlastně odkud přichází, že vlastně přijdou z malé země uprostřed Evropy a že taková malá země je schopná vyprodukovat tak úspěšní a ambiciozní lidi.
Tolik odpověď Márovi Holečkovi. No a koho se, Jiří, budete ptát vy? Já už se tady dívám do seznamu, do diáře. Patricie Strouhalová, moderátorka Českého rozhlasu. Tak vaše otázka právě pro ní.
Patricie, chtěl jsem se zeptat, já moc obdivuju u moderátorek a moderátorů, jak v televizi, tak v rádích a v rozhlasech, její schopnost krásně mluvit a vyjadřovat se a klást smysluplné otázky. Je to něco, s tím se člověk narodí, nebo je potřeba to trénovat a rozvíjet to?
Takže příští neděli setkání rozhlasové, možná trošku rozhlasově televizní, s Patricí Strouhalovou si budu povídat v Záletech. Jiří, vám díky moc za to, co jsem se dneska o basketu právě díky vám dozvěděla, a upřímně říkám, že bylo mi velkou ctí si s vámi v Záletech dneska povídat. A děkuju za to.
Děkuju za pozvání.
A krásnou neděli vám všem.